Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایر واشنگتن رادیو دنگ امریکا گوشگریل خوش بیسی دمتان خوش خوشتن را یکمین برنامه امرو من دم جمار دی شوکی و دم واشنگتن چوارشم پانزه مانگ شش سال 2016 لسر تا ایو و چند لسر دیر پیامو نیچگان
کمانداری که بالای لشکر عراق للین داعش و دکوجرید حکومتی سوریاش دلید هیزی تایبتی المانی و فرنسی لولاتکی هن هیلاری کلینتون دوائین حال بجردنی برای دیمکراتکان دبعتا هر و حالم یعنی ام پروگرامه چند بابتی جورا و جور من بو آماده کردون که یکی کن
And our message is clear. If you target America and our allies, you will not be safe. You will never be safe.
او اخسگان سروک و من سبرد و شر دج و دولت اسلامی داعش هر و حال و جوره درشی برنامه امرو من و توجه تر دیری من
اشتاکی درش تک باوری آمده یعنی جلد خلق مثل مسلمان الامریکا
و اویش دنگ صلاح بدردین رامیرزان کرد که لحولیر دانشتی سوارد و استراتیجی سرکوب ما لشار دجوه دولت اسلامی ای راپورته و لچندین راپورته تیل درجی برنامه امرومان پیشکش دان که این دوسته لارجومان درود گرمکار مندل بشکردی پیشکش دان که این امیدواریم دمیگی خوش و لبرنامه کان من بوانا سر کارگردان برنامه هانمان صلاح پیروتی، اندازیار دنگ ادریز ریگز و درود هاوکارم شایان پاشا و منیش جانی دیلان پیشکش دان که این کل دروژی برنامه ورطان مینیم نو و ایسایشی و دروژی دنگو باسگان.
بریزان سلاوتان لبید سیرگ رکانی گروپی دولتی اسلامی میاداش کمانداری که بالای لشکری عراقیان لنزیک شاری موسلی جردستی داشت و کشتوا لوشونی با ملگی سرکی داشت لعراق دادن رید لوتایی او کمالتون روا دا گیریان کردوا. هاوکا دزگای کجبرین توی گوتوکان هوشیاری داداد که به هزارها خلقی سیویلی او نوچه لم دوائی دا آواره بون. وزارتی برگیر عراق درنگانی که روژی سی شمال بیاننامه یک داران گیند احمد بدر اللهوبی کمانداری یکی هفته و یک لفرقی پازده به هوی تقی سیرگرانی داعش و گیانی لدزداوه لمیانی اپراسیون یک بود دست بسراگرتنوی گندیک لباشوری موصل. لبیاننامه که وزارتی برگیر عراق هروها هاتبو که کشتنی اللهوبی پابندبونیان زیاده کد با پاکرنوی تیک رای پاریزگای نینوه لچکدارانی داعش. جی اما جبو کردنا موصل دوام گورترین شهر عراق لمانگی ششی سالی 2014 کوتو تجیر دستی داعش و او شهری 360 کلومتر لباکوری بغدای پایتخت ویا گورترین شهر داعش دا گیریان کردو لوتای دولتی بناو خلافتیان راگیان دوا هزکان عراق لپارل اپراسیونی کی تیرو تسل بو سننوی شهر فلوجا هروها اپراسیونی بچوکیان بو پاکردنوی نوچکانی دورو بری موصل لدز داعش دست پی کردوا
حکومتی سوریه دلید هیزی تایبتی المانی و فرانساوی و امریکایی لباکوری ولاتک دهن بلام المانیا نکولی گوای لو قصانه دکاد. دزگاکان راگیاندنی فرمی سوریه امرو چوارشم رایانگیان حکومتی ولاتکیان بتوندی بونی هیزی المانی و فرانساوی لهر دو ناچه من بجو کوبانی شرمزار دکاد. آژانسی سانای حکومتی سوریه بیانامه که وزارتی دروی بلاو کرده و کتیه ده بونی او هزانه لسوریه به دجمنکاری که اشکرا و بیای پاسا و بو سر سروری و سربخوی ولاتکی ناو دیر کرد. وزارتی برگری المانیا لای خوی و راتی کرده و هیزی تایبتی ولاتکی لباکور سوریه ده هبن و وطی او قصانه به شویک راست نیا. پیامنیری دنگی امریکا لکوبانی محمود بالی دلید هیچ هیزی که المانی ندیوه بلان پش راست ای کردوه که هیزی فرانساوی لناوچک ده هن. کومالای سوریه با چودیری مفکانی مروف که پیوندی به تورکی گوری چلکوانا لناو سوریه هیا رای گیاند هیزی تایبتی فرانسا بنکه ایگ بو خویان لکوبانی بنیاد دکن.
کومالای که داکو کرین یو دولتی نتوی گرتوکن تاون بردکت بوی بیلاین رفتاریان نکردوه لمرشاری سوریا و دلین او رخراوی جهانی زیاتر بایغ با پیوندی کانی لگل حکومتی دمشق دادات وک لگواسنوی کرسی بهاناتون بو خلقانی سیویل کمپینی سوریا بنکل بیرود لراپورت یک دا امرو چوارشما دلین نتوی گرتوکان رگی داو با حکومتی سوریا راستو خو لدمشق و دست با کرسی بهاناتون بگاتو بیانگیوزیتو برو نو چکانی جیر دا سالاتی.
وەزیری دەرەوەی وڵاتە گرتوەکان ژان کێری لە ڕۆژی چوارشەمە بە رووسیا هۆشداریدا کە پشوو درێژی وڵاتە گرتوەکان لەبارەی شەڕی سووریاوە سنووردارە و چارەنووسی سەرۆک بەشار ئەسەد بەسەر چووە. کێری لە دەمی سەردانیدا بۆ نۆروێژ وتی ڕووسیا دەبێت تێبگات پشوو درێژی ئێمە هەتاهەتا نییە، لە ڕاستیدا باوە سنووردارە ئاخۆ ئا یان نا ئەسەد لە بەرامبەرکردارەکانیدا بەرپرسیار دەبێت. هەروەها باشکۆ بنەوەی لەگەڵ هاوتای ئیرانیەکەی مەحەمەد جەواز زەریف وتی ئێمەش ئامادەن ئەندامانی گروپەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش بەرامبەر بە بەو توندوتیژیە بەردەوامانە بەرپرسیار بزانین. کێرەوەتیش ئێمە کاتێکی زۆر مەترسیدارەوە، ئێمە لە هەوڵێکی هەرگەورەداین بۆ ئەوەی ببینین ئاخۆ لە یەک دوو هەفتەی ئایندەدا دەگەین بە ڕێککەوتنامەیەک کە لە توانای دابێت لە پیادەکردنی ئاگربەسکی هەمەلایەنە لە سەرانسەری وڵاتەکەدا بۆ ناردنی یارمەتی مرۆڤایەتیەکان و دابینکردنی هەڵێکی لەبار بۆ ئەوەی هەموو لەسەر میزی گفتوگۆدا کۆ ببنەوە و دەست بکەن بە وتوژەکان لەبارەی گواستنەوە.
جۆ بایدنی جێگری سەرۆکی ئەمریکاش دەڵێت تەقەلێکردنی بە کۆمەڵ لە ئۆرلاند و لە فلۆریدا ڕوونتر بۆتەوە. لەم دەمەی لێکۆڵەران هەوڵ دەدەن هۆی ئەو هێرشیان بۆ دەربکەوێت کە بۆ مای کوژانی 49 کەس و برینداربوونی 53 کەسی تر. بایدن ئەموتەیی لە ڕۆژی سێشەمە ڕاگەیاند و گوتی لە ڕۆژانی داهاتوودا سەرۆک ئۆباما باسی وردەکاری زیاتر دەکات بڕیاری سەرۆک ئەمریکا سبەینێ پێنجشەمە سەردانی ئۆرلاندۆ بکات. سەرۆک هەروەها لە تێبینیەکانی دوێنێ گوتی ئەو تەقەلێکردنە لەلایەن پیاوێکی تووڕی ناسەقامگیرەوە ئەنجام دراوە کە بوو بە رادیکال. گوتیش هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ دەستیوەردانی گروپی بیانی تیرۆریستی کە هێرشبەر ئۆمەرمەتینی 29 ساڵیان هان دابێت بۆ ئەنجامدانی ئەو هێرشە لەیانەی شەوانەی هاوڕەگەز بازەکان. ئۆباما گوتیشی کەربدەستانی سەپاندنی یاسا هەموو هەوڵەکانیان خستۆتە گەڕ بۆ ڕێگەکردن لە هێرشی لەو جۆرە.
وەزیری دەرەوەی وڵاتە گرتوەکان ژان کێری سەردانی نێروژ دەکات کە بڕیار لەوەیدا چاوی بە وەزیری دەرەوەی ئیران بکەوێت سەبارەت بە سەر لە نوێسکاڵەکانی ئیران لەبارەی ئەو سزایانەی کە هێشتا لە نەدراون بە پێی ئەو ڕێککەوتنامە مێژوویی کە لەبارەی بەرنامەی ناوکییەوە لە ساڵی ڕابردوودا مۆر کرا. کێری بریار ئەمڕۆ چوارشەمە لە ئۆسلۆ چاوی بە مەحەمەد جەواز زەریف بکەوێ هەر ڕۆژێک پاش ئەوەی ڕێبەری باڵای ئیران تاوانباری وڵاتای گرتوەکانی کرد کە بەڵێنەکانی بەجێنەگەیاندووە لە هێوینکردنەوەی سزاکان بە پێی ئەو ڕێککەوتنامەی لە بەرامبەر بەرنامەی ناوەکیدا. کەربەدەستانی وڵاتی گردوەکان دەڵێن سزاکان هێوەن کراونەتەوە و سکاڵەکانی ئیران بە هەندی لە کۆمپانیەکانی بێگانەوە بەسراوە کە لەگەڵ وڵاتەکەدا بەهۆی هەندی هۆی ترەوە بازرگانی دەکەن. لەلایەکی ترەوە بە پێی بەیانامەیەکدا لەلایەن پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ئیران نازەنین زەخاری رادکلیف کە خانمێکی ئیرانی بریتانیە و لە مانگی ئاپریل لە ئیراندا دەزیکرا بوو لە ڕۆژی چوارشەمە تاوانبار کراوە بە هەڵوشانەوەی ڕژیمی ئیران.
لە بەشی کوردی رادیۆدانی ئەمریکا و بەردەوامە بین لەسەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان. هیلاری کلینتن وەزیری پێشووی دەرەوەی ئەمریکا لە دوایین هەڵبژاردنی بەرەی دیموکراتەکان کە لە واشنگتنی پایتەخت بەڕێوەچوو سەرکەوتنی بەدەستهێنا. دوێنێ سێشەمە هەڵبژاردنی بەرەی دیموکراتەکان لە واشنگتن دی سی بەڕێوەچوو خانم هیلاری کلینتن توانی 78.8 دەنگەکان بباتەوە بەوەش لە کۆی 20 شاندی پایتەخت 16 شاندی پشتیوانی لێکرد. هاوکات سیناتۆر بەرنی ساندرس ڕکابەری هیلاری کلینتن لە 121.1 دەنگەکانی لەگەڵدا بوو، تەنیا پشتیوانی 4 شاندی بۆ مسۆگەر کرد. هەرچەند یەکە ئەم هەڵبژاردنە هیچ لە ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنە بەرایەکانی دیموکراتەکان ناگۆڕێت، بۆ پێی لە هەفتەی ڕابردوو یەکلا بۆتەوە کە خانم هیلاری کلینتن پشتیوانی پێویستی خۆی بەدەست هێناوە لەوەی بتوانێت ببێتە کاندیدی دیموکراتەکان بۆ هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2016 ئەمریکا. لە ئیستادا هیلاری کلینتن پشتیوانی 2800 شاندی هەیە و سیناتۆر بەرنس 1881. جێی ئاماژەیە بە پێی ڕێسای دیموکراتەکان بەدەستهێنانی پشتیوانی تەنیا 2383 شاند بە گوێرەی پێویستە بۆ پەسەندکردنی کەسایەتیەکان تاواکو ببنە کاندید بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی.
هێرشەکانی تیرۆریستی لە پەیوەندی بە ئیسلامی ڕادیکاڵەوە بۆ تۆهەی تێکدانی خانەوادەیەکی زۆرتر و داوای جیاکردنەوەی مزگەوتەکان لە دەوڵەت دەکەن لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناویندا. فەیسەڵ سەعید مۆتار نووسەر و لایەنگیری مافەکانی مرۆڤ کە بە هاشتاگ لەگەڵ دەنگی ئەمریکادا لەبارەی گرنگی پشتیوانیکردن لەو عەرەبە گەنجانەدا دواوە کە تێدەگۆشن بوجابوونەوەی ئاین لە سیاسەت دەڵێت ژمارێکی زۆرتر لە لاوە عەرەبەکان کە تەمەنیان لە نیوان 20 تا 30 ساڵە زۆرتر پشتیوانی لە مافەکانی مرۆڤ و ئەرزشە لیبرال و سیکولارەکان دەکەن. ئەو دەڵێت ملۆ بڕوایەدا وڵاتە گرتوەکان و ڕۆژ ئاوا دەبی پشتیوانی ئەو کەسانەدا ببن و لەگەڵیاندا ڕابەستن. روداوەکەی ئەم دواییەی ئۆرلاندۆ لە ئیالەتی فلۆریدا هەرزوو لە نیوان هیلاری کلینتن و دۆنالد ترامپ تا بە سیاسەتەوە گرێدرا و چۆن لەبارەی کارنامەکانیانەوە ڕێگە لەو جۆرە هێرشانەدا بگرن لە ئایندەدا.
گوهدارین هێژە هون دەکارن بریا فیسبوک و تویتر نەرینین خوای لەسەر راپۆرتێن مە بدن. ناونیشانامە لەسەر فیسبوک و تویتر ئەڤە VOA کوردیش.
وە سەبارەت بە ستراتیژی سەرۆکبەمان لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی داعش لەو بارەوە هاوکارمان خەلفەتا ئەم راپۆرتەی بۆ ئامادەکردوین.
سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما پشتی کۆمبونێ دگەل تیما شیرەتڤانێن پاراستنا نیشتیمانی و پشتی سێ ڕۆژان ژ هێرش و کۆمکوژیا یانا شەڤان لە باژێرێ ئۆرلەند و یا ویلایەتا فلۆریدا کو 49 کەس تێدا هاتنە کوشتن و بدەهان کەسێن بریندار بوون پەیامەکا خورد دژی کۆمەڵاچێك دارین دەولەتا ئیسلامی یا داعشێ ڕاگەهاند. سەرۆک ئۆباما دەبێژێت
پیام ما رون و آشکرایه. اگر تو امریکا و هەڤالبەندین مە بکەی ئارمانج تو سلامت نابی و چو جاران قورتال نابی.
سەرۆک ئۆباما بحثی سەرکەفتنین هێزین عێراقی لە فەللوجە و مەخمور و هەروەسا پێشڤەچوونین هێزین سوریا دیموکرات لە مەنبج باکوورێ سوریا کرد. جارەکادی سەرۆک ئۆباما گوت
هێزین عێراقی پێشرەویان لە مەخمور یا سەر چەمێ زێی دکەن و گیڤاشێ لە سەر داعشێ لە موسڵ زێدە دکەن. هەروەها بە پشتەڤانیا هێزا تایبەت یا ئەمریکا هەفتپەیمانیا باکوورێ سوریا باژێرێ مەنبج دوورپێچ کریا و ڕەوشا داعشێ لە ڕەقە ئاستەنگ دکەن.
هێرشا ئۆرلەند و یەبووە بەهرەکا کەمپێنا هەڵبژاردنین سەرۆکاتیە ئەمریکا. لەورا سەرۆک ئۆباما هەلویستەکە توند دژی بەربژارێ کۆماری دۆنالد ترامپ نیشاندا ئەوێ دەخوازێت ڕێگریە لە وەرگرتنا پەنابەری مسلمان بکات. سەرۆک ئۆباما دەبێژێتن پێشنیازێك ژ بەربژارێ کۆماری هەیە بۆ ڕێگریە لە مسلمانان وەکو پەنابەر بێنە وەرگرتن. هێرشکەرێن ئۆرلەند و سان برناندینو فورت هود وڵاتیان ئەمریکی بوون. ئەرێ ژ بەروێ چەندێ ئەم وێ بچاوێکی جودا تەماشای مسلمانان بکەین یان ژ بەر باوەریین وان ئەمێ نژاد پەرستیە بکەین لێ ئەس دەبێژم ئەڤە نە ئەو ئەمریکایە ئەوە ئەم دەخوازین و ئەڤە مەنا پارێزێت.
سەرۆکی ئەمریکا گوت ئەف بووچوونە وێ زیانێ بگەهێنتە بزاڤێن بەدەستخستنا پشتەڤانیا مسلمانان دژی تیرۆرێ. ئەرێ پارتیا کۆماری لە سەر وێ چەندێ قایلە بەرسڤا کۆماریان ڤاژێ ڕایا دۆنالد ترامپ بوو. پۆل ڕایەن سەرۆکی کۆنگرێسی ئەمریکا دەبێژێت
Muslims are our partners.
مسلمان هەفپارێن منە. پرانیە مسلمانان لە ڤی وڵاتی و لە سەرانسەری جیهانێ ئاشتی خوازن نەرمەرێنە و دلفرەحن.
هێرشا ڕۆژە یەکشەمبێ یا فلۆریدا یەبووە مژارە خورتا سیاسەتڤانێن ئەمریکا و چاوایەتیە سەرەدەریە دگەل هێرشێن نافخۆیی. بەربژارە دیموکرات هیلاری کلینتن گوتنە دۆنالد ترامپ یە کۆماری ڕەت کرد ئەوێ گوتی سەرۆک ئۆباما ئالیگرێ تێرۆریزمێ دکا. هیلاری کلینتن دەبێژێت
In a time of divided politics.
حتی که لدم جدابری سیاسی، اوه در باسی هر تشتکی دبه که کسک خوب و سروکاتی امریکا بر بجار بکد.
اوفیسا پاراستان نافخوی امریکا دو بیجت لیکولین هشتا بردوامه بو به دستخستان زانیارین لسر جیان عمر متین انجام داری هیرشا اورلندو که چندین جاران سردانا یانا شوان یا هفرگزان کری و چندین جاران کفتی بر لیکولین لی حتانها هاندر کریا راوی و تیکلی آوی یا راستو خود دگل کمالکا تیرورست آشکرا نبویا.
اف برنامه یا لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
هەروەها لە ڕۆژی سێشەمە سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکان باراک ئۆباما پێداگەری کرد لەسەر ستراتیجیەتی خۆی لە ڕووبەڕووبنەی وڵاتە یەکگرتووەکان لە ڕووی لەشکەریەوە لە شەڕی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی. لەوبارەوە هاوکارم ساڵح دەمێنجار هەفاڤینگ سازداوە لەگەڵ ساڵح بەدرەدین نووسەر و ڕامێرزانی کورد کە لە هەولێر دانیشتووە.
یەکێ ساڵح لە هەرێمی ستراتیجیە باراک ئۆباما و بە یا ئەمریکا بگشتی چاوا تێتە خوێندن؟
طبيعي الهريمي حميل يعني يقول ثلاثة لا مراج هم يخلق بيجن يعني مثلا أولا أيوان دي مينة مثلا تيرور وأوانا يعني أول فينا استثمار كرن بيجا يعني ناف لي في كرن طبعا أوجي بارشكة الإسلام السياسي كو يروديها أو إسلام السياسي قالت هيد هنا تيرورستين هنا حشكين هنا أورتنا بس بدشتي يعني استثمار أولاد بمسألة سياسية تشتكي ناي قبول كرين يعني الهدم الحمي بذيرا دي تماشادة ليه بمسألة داعش ده يعني بگمان یعنی ریوچونا یعنی اداره امریکا سالک دو ساله نگلکی تی قبول کرند حقیقت یعنی گلک رخنه لیهنه مسئله داعش ده
باشه سروکی امریکا اوباما بحثا پروپاگاندا داعش لدور نوینراتی اسلامی کرد وی گوچی دوی امنین خاپاندن به پروپاگاندا داعشی که او نوینراتی اسلامی دیکن اوان نکارن نوینراتی بهتری ملیارک مسلمان بکن لجهانی بنارینا تا اویک تید چارچوی هولدانین سروکی امریکا باراک اوباما دجبو که جهان اسلامی تولیوی شریب به آنجی او تند خوازه دما خوی مایی ببورینه بی که وقت بی دسته وردانه که راست راست دجی داعشه بکه
باوری آمده هر دوجی راسته یعنی هر دوجی هنه طبیعی انا بگشتی دولت وقت امریکا هلبت حتی دنار امریکا دجی مسلمان هنه مثل مليار زیده مليارک مسلمان به علم دهنه دانشمان دنه امریکا ای آبوری شیلو حوال بندی شیاسی همی زربه او رجلتا نفرات دولت اسلامی من مسلمان یعنی قد برده دولتا کولو مثلا دوره دین اندی هل بس دوی هلو بیجید چی شکلی بی دوی جدا بوتی ما بینا داعش و ما بینا مسلمان تیه و اتشتک درست باوری آمده یعنی گلگ خلق مثلا مسلمان الامریکا هنا یعنی پیوندی وانا لگل داعش هی و ند داعش قبول بکن قبول بکن قد برده دوی ام حموی یک اردری نشو بینا یعنی او بوتناوی جهی خوده یا وکو هم دولتا کمزن وكو هم مؤسسات امريكي اگر بغيره يدي المسالي تماشاغت باشتر بده
باشه باوكي برفرهتر در استراتيجي امريكا لدجي تروري و بتايبتي ام داكا في ناف سوريا بنرينات او بيرو باوريا كو دقوت يعني امريكا هر دقوت دقوت اما ام دبينن چارسريا سوريا دوه چارسريا كسياسي با و بريا لشكري كريزا سوريا چارسر نابا ايروجا ايرو ام دزانن جنيف هما هما تيك چويا بنرينات وي چارسري چي با چارچويا وي استراتيجي كو امريكا بل سوريا دده برچاوان
أبدرش ما ها بلكي إن شاء الله أولو دوات في خدبو متباوريا مدى أبدسالة أبدرش ما ها كو إدارة أمريكي دي بيجي همي خافان دينا كاز جي باورناكي ملتي سوري إيرو قرايا قناعتكي كو إدارة أوباما أو خافان دين إدارة أوباما أو فروشتن وبروسيا يعني دانوستان دين واتفاق كريا تشتي بجي دينا روسيا دهنا روسيا هي روجانا مملكة سوري بخير أم حقيقتك وفي أم دي تشتي بدن خيا كرن أم جعالي كده أم جاهزنا أبيكو خحصا كرن دوشتي مملكة سوري وتسري وادا أمريكا هم جاهزنا كرن هم جري أم بروتستو دكن إنو جهاي ويدرجي جهاي ويراتي بحقيقة نما كسبا وغدكي أم قوتني كو خوشينا كرن مملكة سوري نما باورياوي بفا شوز وقوتني
باشه ما مست لگور خواندن تجربه روش هلبجارتن آمریکا را بنرینات و هلبجارتن آنجی گوهرتن سروک تشتکی بگوهر د استراتژی آمریکا دل دجی ترور بگشتی و لدجی داعش و بتایبتی دواره سوری دجی
یعنی لگور شرطی هتیا کو مرشی بوز وقتی ابشورشی کو ناوی و کرن فهارا عربی و بری و وقتی زمانی صدق حسین دا و وقتی بوش دا گلتی شرطت برانبر ملتی روجلتا نفراز و برانبر او رژیم دکتاتور یعنی سیاست که راست بخار آنی هم بر عراق هم یعنی بر حریم بگشتی قد برده از باور بکن یعنی تشتی داعشی چی بویا او تهلوکات داعش خوجیا همیا مسترد باوریا مده یعنی هم سیاست وقت ای بوش لازمن جده حریم هارا از نظام آیا یعنی اگر دیموکراتیجی شرکه به کلینتون ایویچی دهای به قناعته یا نه
بله سیاست مدار و نویسکار صلاح بدرالدین تجه حریم کردستان عراق بمربوی گلک سپاس
سپاس بود
هیرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
روزنامه‌وان و سرنوسری روزنامه روناهی جمیر رشید سردانی باکوری حلبی کردو و لگفتگوی لگال روبین رشوان باس لوردکاری سردانکی دکاتو کدلید داعش لشرش کشتی هینا و طولی خوی لخلقی سیفیل دکاتو
برد جمیل رشید روزنامه‌نگار کرد او سرنویسکار روزنامه روناهی لعفرینه هنگ نوچه براد بین که رخستن تندره داعش نزدیک 200 گندین کرد لدبر باب رواندنه در سرده من دخواست بزن راستی و نوچه چیه گلو؟
یعنی افچر روزنه هولدان چطه داعش دوی هرین شه بادای بطایبت یه دردای منطقه بابی ده یعنی نوچه باب دور داشته دیم ایبو وقت دخواهی از تنگاسی بو و دور پیش کردن اوی دندری من یه داشته بیه پیش کی بو خطره بکی اگر دیجی وقت دخواهی یعنی هولدان من گل داشته دیم ایبو یعنی زخم که امروزیم سر هزین کردی هزین کسی یه پجی دیم داشته بکی اجازه دارم ایریش نازی دخواهی پیش لبده لی اتیشتی هری بو باندور جی دی روژ داوی ده دی تایدت برگیت دروژا هت بخواهیت فول افر جلی سویل هل بدیه بجبر بیجی دست به گرسن و رواندنا جلی سویل ین گلدن امبیجن دودیانی یان قارکلبین حیانی امبیجن و گلد امحوشی بیشی بیجی يعني من جلب سبيل وخلق ايوال منذنا من ديتن جمرة آخرين جلب مروغين وانا الديلنا بذات داعش ذا وتي آقاهي يان شرعين سواجي حيانها لخياية نزانن او كشتنا او رباندنا كرنا باتجاه شعانا يعني لا ديارة حيانها
باشه کیک جمیل چنکس بو جتره گوتلا چنکس هندا بونه او او کسنا حتنا کدره حتنی برن نزیکه هرمنه یم برنه جی یک دن
گور بور چشته مس دسیت دیه عالار اغاین مدرسن یی دره یی در پرشیار نمیشن هرمن شهبا او رایدار نی دره او خلق چبی یعنی نه دو پازه کشان نه اصلا رفتن هر تسمیل کرده اجوال به طبیعی جده زیادره لی نه دیاره یعنی تو آزاهی زیده نینن کسی دیشته نینه او روی بازرگانیه که به احل زیرا در بازی هرین دن کنترول با عشیده جی او جنا حاطیه گرتن روی دشت حمواتنه گرتن اینک عربه جی دوی ملی دمانه یعنی نه دو پیجه دنه لیلی کدینجی یعنی نه هولدان رژیم سوریجی هنگ کو وان هریما بخیبن کنترول خواه یعنی اب و سیکوشه امبیجن مار حیات بگیجی امحوش هربل دوی ملی دا هیزی قصده و ملکی هیزی رژیم یه ملکی داشی یعنی و جویزی اتیجی اب هیزی ادرزای ترکیه دبن يعني امبيجن اوات تركيا دا اوات النصرة سلطان مواد بهذن ديكرنا اجي هولدان انوان انا هركز دخوادي انجي تشغل بشي بهرنا بخيدو كنترول اخا ام چلكي افشار و بابشون بديشتي باندو اخا سال روشا خلقي ايد هرنا دا وسبيل امكي و هركزي يعني هولدان انوان هم جبو يعني خلك سبيل إيه كرد مثلاً برا بين جملة بهذا ال عم بيجن إيه جريدة يتجه إيه رجيم يجي وصانة يعني عم بيجن روش قبل هذا جردينة بالاترين روسي ويان رجيم يجي ساعات بساعات فيها رمينا بوما باران كيف
باش كيك جميل أمبرس بس إذا تكن جبوان أجاهي أنت جالكس بس
تجاوبت خير
اف برنامه یا لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
در صلاح درانی عراقیش دلین داعش هول داد چک دارکانی لمصلح و جو برو فلو جو امیریا لپارزگای انبار روانه بکا بابتی راپورت یک دلشاد انوار پیش کشتانی دکاد.
برپرسانی پارزگای کرکوکو صلاح الدین دلین داعش ده اوید. هیز لمصلح و جو روانه فلو جو عامریه پارزگای انبار بکاد. کتی دا شری قرص لنیوان داعش و هیز عراقی کان بردواما. عمید کاو غریب فرمانده پولیسی قضای داقوق لباشوری کرکوک بدنگی امریکای راگیند. او هزانهی که داعش آماده کردون برو انباریان ببات همویان چکداری شرکر و مشق پیکراون.
اصاکه و لزروفی اصاکه دا منفذی بدوزیت و هزاکانی همونی هزاکانی کنه منطقه شهیر جو او ناوچانه بجرونه با منطقه فلوجو عامریه که بهیز بکن. فلوجو عامریه شرکی زدو ستاتیزیه به نسبت ناوندی علاقه و هیزی جولاندو و هیزی نخبه جولاندو و چوکا بلاسی و شراب به هیزی که نخبه اکره هیزی بکا تواوی یعنی فنی سربازی جولی سربازی بزانه بکه بطوانه لو ناوچانه شر بکا او شری کوا او خلکانی کوا او شیعنه ده ابی هیزی خوا بخد کلبی یعنی هیزی بینیا بلیازی گرانه و نبیه
شوی رابردو فروک عراقی کن بنکو بارگا کنی داعشن لنیو قضای حویجی خوراوی کرکوک بردومان کر که پیدا چوید. بردومانکن پیوندی با جموجولکانی هزکانی داعش و هبید. لو نوچه یا. دکتور امین عزیز جگری پیشوی پارزگاری صلاح الدین اماجی با وکرد. تا استا بیابانکانی نیوان هر سی پارزگای موسلو. صلاح الدین و انبار لجر کنترولی داعش دایو. داعش دتوانیت لرگی او بیابانانو. جموجول به هزکانی بکات.
برام دشتی رومادی بین تکریت رومادی او جزیره که رفتی به موسلو یعنی لسرساره و حتی او کشرگات و موسلو او جزیره همی داعشی که دایا اوی که روزگار کراوه لمنطقه صلاح الدین نو صلاح الدین تا بیجیه دشتی صلاح الدین مرد به جهتی انباره و همی جزیره چی چولو همی که داعشی که پاک نکراوه تو پایسه یعنی داعش لتکریت و 5 کیلومتر 4 کیلومتر دوره
بلان ببروای حسن محمدی اندامی انجومنی پارزگای صلاح الدین داعش شری سخت دکات لفلوجو انبار
فلوجا سری داعش سری شغل داعش بباره بشبه يعني فلوجا سری اي فلوجا دو شری زور گوری تاکری اگر نبیرد بیل دوزارو لوخی مالکی و لوخی امریکی کان شا يعني بلین وکو چون الان موقعی مقاومی داعش سر سخترین شر من تصوریم لفلوجا
ببروای چاو دیران درهنانی فلوجا لجر کنترولی داعش سرتای و درنانی او رخراوی لعراق بو پی فلوجا یکیکا لناوچا گرنگو استراتیجیکانی جیر کنترولی او رخراوا دلشاد انوار دنگی امریکا پارزگای کرکوک
جی واشنطن اون به خود دن برنامه کردی دنگی امریکا
و سبرد به پرسندنی رادیکالز مینوی و هروها سلفیتی نوی هاوکارم آسو جبار هفوین سرزده لگل بروا برزنجی که روژمناس روژموانو لیکولر لپاریس
ام کاتد باش که بروا؟
ام کاتد باش که گستو؟
زور سپاس که بروا تو اوکو هم روژمنوسیک و هم اوکو روژمنوسیک که لیکولینوی جدید هبو لبواری تیرور و اسلامی سیاسی و جهادی کنه استاکر راو چون سبارد با جهادیکان و رادیکالیکان و گشکردنی سلفیکان لحرمی کردوسانه.
بله سوار بتو که گفتو.
برزن.
اول راسته اگر بلین بی هم دوست بی هر داعش تیگش که لروی سربازی ها.
بله.
بلام راست تبیر که نوی داعشی کلتوری داعشی دمیند. ام ناوه گرنگ نیه. بین سرالدانوی گروپی شیطر دروزده به نوی شیطر. چکر داعشیش همان کلتور بیر کنه وای که ما پیشتر له اورمان له انصار اسلام بینو معنا له کوردستان و داعش راسته شته چی نوینیه یا خو معجزه نی له کومالگای اما اگر ورد بینه له کومالگا له کلتوری اما دبینین کلام اما به تنها کوردنا بلک رجالات اسلامی دبینین که هاتنی داعش له استا یا خو سبینه داعش چتریش به شتێکی چاوەڕوان کراوە نەک باجەیەک بێ بۆ کۆمەڵگەی ئێمە کاگەسۆ حەزەکەم ئاماژە بە هەندی ئامار
کۆمەڵگەی
کوردی سەیر بکەین لە هەرێمی کوردستانە تۆ 5000 شتێک زیاتر خوێندنگە دێ لە بەرامبەرە تەمان بە کەرکووکیشەوە لە بەرامبەرە 6000 ببووە 6000 شتێک زیاتر خوێندنگە دێ لە بەرامبەرە 5300 مزگەوتت هەیە واتە تەقریبەن مزگەوت بەرامبەر بە خوێندنگە لە هەرێمی کوردستانە هەیە کە ئەمە بێ بەرنامەی حکومەتی هەرێمە یەشێ لەو هۆکارانیش کە وای کردووە مزگەوت ڕۆژ بە ڕۆژیش لە زیادبوونایە یاسایەکی عێراقییە کە کۆمپانیاکان دەوڵەمەنەکان بۆ ئەوەی خۆیان بچنەوە لە باچدان دەچن مزگەوت دەکەنەوە بۆ خۆجنەوە لە باچ کۆمپانیا نیە کە چەند لە مزگەوتی زیاتری نەکردێتەوە لە هەرێمی کوردستانە
ئەی چەند خوێندنگەی ئیسلامی هەیە کە وەکو بێ سەرپەرشتن و کەس سەرپەرشتی ئەم خوێندنگانە ناکات لە ڕووی قانونیەوە
بله بدل لو جمعره لمزگوت که اماجه من فکر کرد 2600 پیمانگه و خوندنگه و کتابخانه دینی لهرمی کردستانه هیا به نزدیکی 1300 دانه هن نه وزارتی اوقافی حکمتی هرم نه وزارتی نوخو آگاداری ببی به دواداتونی اما آگاداری اوانین که چی وانه انتعالت و منحضی هنچیا فکری هنچیا چی تیار خونه واتا بی آگاهی چی زور هیا ارم بی اگایشه کاتی که ملاشوان روات نو داشت پیش مرگه سر بره مان دو مان دوی او وزارت کن بیرانه که تو که موچکی ببرن که موچه لسه وزارتی اوقاب با که ایسر بدین ملاشوان هیل حریمی کردستان دا که بیش چه تنو داشن جا پیزانن که تنانه موچکی ببرن کاتی همه بی اگایه که بی برنامه که دا صلاداری لحریمی کردستان رؤیاینی با کمالگه که خوی و رؤیاینی لوی که ایم ال بدم چه مترسیه کنیم. بذار وی که ایم تایس مترسیه کن زور است نه که این کجا سو. کمالگی ایم وکو کمالگیش اروپی هم خور عواید زور تکلاو نبود لگد دنیای جهانگیری. تاتوشی او چه شزقانه ببینه و. بلام ام رستی اما روبر روبنوی که هر روبر روبنوی او تیروده نخویه بینه که اما مترسین بونی داعش های خود مترسی ترا لوی که داعش لسه سنوره کن معنی ایمه لسنگر رو بر رویان بوینه توا چونکه اوه با پشگیری دنیای خوره اوه امر رو سبه و دو سبه داعش تیه گشکنه لسنوره کنه بلان راستی دا با تیه گشکنی داعش لنه و کمالگی ایمه اما با برنامه کریمه بیل روزه و لخوندنگه کنه و لو منهجی خوندنه و بیگارین که پریتی لفکری سلفیزم
پرورده اسلامی و ریک خومن بگوازینو بو برو خور اوا یک شکل کتبانی اوا که لگل که برزان چپتان کرد که زور پیروز بایتان لیکین زور گرنگ بو بلامانو حالبت لسر تیرور اسلامی سیاسی و بطابتی لسر شارلی عبیدو اگر بگرینو بو حدثی چی استایی که العروسی عبالا کسی که بناوی اسلامو بناوی داعشو بناوی همو امانو که دوائی اعلان یکات یت پولیسیک لمالکی خویا لگا مالو منالکی خویا با جلی مدنی و پلاماری او با زور درندانه ایکوجید با چخو ایکوجید ای اما او چند مانگیک لمو بر داعش پیامیشی بلاو کردو با جوندیانی سربازانی خلافت و تی هچ کسو لری خوی و لمالکی خوی و لشارکی خوی و لناوند و مکتبکی خویا اتوانی جهاد بکا ای اما او جهادنیه دستی پی کرد به که خلافت پیامی راگیان بوی خلافتی بغدادی
بله که اگر سوال لو روداوی فرانسه دوش تازه بود لو روداوانی که لام او کردت میدارست یعنی که داشت مای را بردوه کردویتی کمیان او یک روداوی کردت شگنیه لرگی چه خوی دو میشان روات مالی کسی به آمانس کرد و حتیت داشت لرو لرگیم کرده و پیامیشی ند که یم همون رگه کن تحقیق کنن و تنها توان تنها چهاری اوب کنیم و بپشتیانی بوم رشک را بین ناو شهر کنن و توان لرگی هزمنی کنن و دزگیر مام کن. بلکه یم این مال او بودن. چگ نبود چقو. و تا اما به همون رگه کن تأشیدی که دولت روی کان سرقالی جهادی خوان و برنامه مبن لجهاد کردنی خوان.
زور سپاس کج بر روابر زنجی بو او ارتیروانینو بو چونو هم شکر نوا کنت هر بچین.
سپاس کج.
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی.
لبری روشی شاروسکی حویجش لباشوری کرکوکاوا هاو کرمانی حیبر زنجی گفتگوی کی با اماده کردون لگل کمانداری پیش مرگا طارق احمد.
بری از عقی رکن طارق احمد. سبارت با بری شار ل او نوچهی توت. تا چرا دیگه استا بلین جموجول هی بو رزگار کردنی حویج
خطل انا زور لوگ دورتون که مقصی لگه دفتر کم شون که من فرمانده ای که میدانی گروپانی شده که من نکر بده سگی سیاسی دورتون لگه
شوی رابردو شوی رابردو بردومانی بلین قضای حویجه لین فروککانی حکمت عراقی و کراوا هستا که بما یعنی تارا دیگ بلین نزیگ بو نوی آزاد کردن حویجا نزیک بود تو که یعنی پسپوره کی سربازی و کو خود یعنی تصوراته
برام در گشنوی حویجا کاری که آسان نیست چه با پیش مرگوت چه با حکومت عراقی کاری که آسان نیست که حویجا خالی هیز و کوکرنوی هیز و دابش کردنی هیزی داعشی تیرورست لحویجا و بلایه با بلکر دواری همین شهر زردوالا تاری نزیک بیتا و درطره بیه حویجه خالقی زور گرنگه، زور حساسه، زور استراتیجیه تموانی داعش و به آسانی تو آن بسیاری برده و رقیب دا کنترل بکنه. لذا پیش مرگش هواپیمایان چه حکومتی عراقی تموان شرکی زور خوی نیو درم نیکرده.
درباره بلین برکانی شر لناوچه کرکوکوانا تا چند مسئله او هرشکانی ناوچه فلوجه و شونکانی ترکه لگل داعش هست بلین برای شری زوف روان هست تا چند کاریگری هست با اوی که بلین تارا دیگ اوان لون ناوچانی او وزیعتی بلین بدنگن یا خود بلین چالاشیش یا او تو نتوان کن
دیگو منوان بلان داعش استراتیجی زور سیر بکر بینه او که لبریکی جنگ لایک و بیدنگا لو کاتا دا گردی خوی دوشینه ایما همیشه ایسا حساب لسر او دکین هر کاتا دا از هر سنوری که بیدنگو بی ایما لو سنوری زیادر خوامانی و آماده آخین دیگو من کاریگری با هاو لسر اوی که دا از سنوری که لاواز دو گردی برکه والا موش من لبیر نچه زور جان دبینین سند روش اکتویج سر لتازی سنشوی نکی گرینگان دا جیر کرد با داعش اما معنی اوانی نشون که تین دوی ناش کس بیره نخیر توی ما استراتیجی که زو سیر بکر دینه کسوانی لان و استراتیجی که جنگی جیهانی گوری لعدی سربازی دا لشکر نواز به لویا گردی خوی دوشن
هستکی یعنی بلین یشتا او گروتین و توانا سربازی و توانای بلین بونی خلق بچوار دوریانو هستکی هشتا یعنی نگشتو تاو را دیکا با بطاعتی خلق پشتیان لیب کرد. هسته که ایشتا توانه اوان هی وکو برزی شد اما جای پیگی.
بله من دیان جارم خسیم کردو دوباره دکم. من الان داعش دروس کراوی چویه. اما تنها رخراوی که اقلیمی ساده رخراوی که تیروسی ساده نیا. او گروتین و امکانتی داعش هی. اگر چند ولاتی زل هی زور زور بقوت تشغیری نکن و سپانسری نکن نتوانیم همون هیزو چکو خلق کب کنسوا من همه همیشه پرسیاره که مالم داعش درست کروی چه توانی دولاحیم پرسیاری من داتواش که پرسیاره که زور ساده بلان زوریش گرنگا تیموانی اوکو سرطابن اوکو سرطا که سرطای درست بونی خلقی همه دوره و بیو هیزو توانی انها بی بلان ماون هشتا ماون من تیموانی و با آسانی لناوبسن و وازوش لناوبسن
ببروای تو کوابو کلیلی بلین و درنانی داعش لعراق بگشتی بطنها بلین مصل و فلوجنیا زیادر کلیل که برای تو حویجه
نخیر حوثی خالی باشد که هر سکان گرنگن داعش گروپی که تیرورستی سپانسری که جیهانی هی بقناعاتی من نگنی و اخلینی که برجواندی او لندن رانی او هنی سپانسری داعش بکن برجوانده کانیان کتایی تیهاد دیره او کتایی با داعش دیو او چاوری توپی اکی تری داعش و تیرو سامسی مطمئنی خاله که فلانه شوین بلا اگر مصر جیره تر داعش کتایی تیده بلای فلوده جیره داعش کتایی تیده حویجه بجیره انا عدی منوه که برجوانده او هنی که سپانسری داعش بکن برجوانده کانیان کتایی تیهاد و داعشش کتایی تیده لو دلنیا
من دو پرسیارم لسر اوه تاکو چند هزکانی پیشمگه لسر تاستری برکانی شر لناوچه کرکوک لآماده باشیان هر و حبلین لدوخو برو دوخی کی باشن
اما جنابیش تو همو خلقی کلوسان دلنیا که این و سبارد با آماده باشی ازی پیشمگه دلنیا بنده و پیشمگه لو پر آماده باشی ده بله ندین با خلقه اگر خاق لجیر تیمان دا برو ایمال اگل خوی بری بلان دلنیا بکر خب تیشمرگ سنگر سولان که تیشمرگ لو پر ریون دا سر رای همو بارو گذران ناخوشکان و نبونی موچو بخیرانی دارای و سیاسی کلن او حریل دا هیا بلان نشکاری نکدو بسر تیشمرگ لو پر ریعمل دا باشی
برایس عقی رکن طارق احمد وک برپسی کی سربازی لبرکانی شار لباشوری کرکوک زوز پاس بو ام در فتو او تویجا
برزان بخیر بین بو برنامه حوتانی روانگا دیسان وکر چوار شمیک ترگیشت نو خزمت تان بو لکولینو لسد یک لبابتکانی روش کجران و بریندربونی زیاده لسد کز لشاری ارلاندوی ولایتی فلوریدا لولاته گرتو کن او پرسیاره هنوات آراوکایا امتون دو تیجیه که للاین کابرایی که براگز افغانستانی مسلمان
انجام دراوا آیا معنی اویه که اسلام و آیین حلگری آوا روداوگلیه که؟ آیا متنی پیروز مسلمانان با کردوی آوا هنده داد؟ آیا متایبت به اسلام یا آیین آسمانکانی تریش حلگری آوا رنوینگلیه کن؟ با بس لسر ام پرسانه امرو میوانداری برزان دکتر کمال سلیمانی ما مستای زنکل نیویورک و هروها که مختاری هوشمند پسپور اسلامی سیاسی لالمان دکین. دکتر کمال که مختار بخیر بین. لسر ازنتان لگل دکتر کمال دست بیکین. دکتر کمال اوی که لورلاندو روی داوا بپی اوی که حوالکان دلین او که برا مسلمانه پیش دست بیک یا لانجامی دست بیکی تقینکان دا زنگ و پولیس داو تویتی که من لگل داعش پیوندیم هیا یا بابلین خون به سربازی خلیفه ده زنمو کتراویشه که پیشتر سردانی مزگوتی کرد و تاند اف بی آی با هوگلی پیوندی دار با مزگوته و رایک بابلین لیه پرسینیوی لم کابرا کردوه. پرسیارکه اویه که مسلمان بونی ام کابرایک او کشتاری کردوه لو کلاپا حورگس خوازکان چه معنی که تایبتی هیا؟ آیا به معنی اویه که اسلام و تا متنی پیروز مسلمان کن هند دا بکاری آوا یا نم کشتاره پیوندی با باورو آینی او کبرای و نیا
بله بزرستم شتگه هستم کم کمن براستی شهرزای مسائل زندر و سکشوالتی نیم بلام در رسول مخدمت ندم امن کنی ها بتوانم چمستم عرض کن یک وقت او کسی که او کاری کرده او نزدیک زیادتر لصب نفری کشتو برینداری کرده او زورشتی لباره دلنویش گلوشتانه که باسی دکن او که گوی لباری سلامتی شه و یعنی لباری سایکولوژی و انسانه که مشکلاتی او زور تواه نبوا بلان سبارت بوی که اسلام انسان هم داده یا هم نده براستیش تیشی او با عام کتن نگزار زور سخته لطل نیو مسلمانان ده و تل ناو عین کان و دین کانی دیگه دا خونوی جورا جور ذکری لامتونی دینی ها به تا اوجی که امن شهر زم نقران دا تنیا یک بار لیزه گذا سبارت با مسئله هموسکشوالتی با سیوش قضی دستانی لوتو که دیاره با تعبیره خدا اوانه تن بده که بلام لم توني غير قرآن دا أنواع شتها وزور شتها بصر لفقه دا وكذا زانن إنسانك دتواني لسرنوش نحكر ذلك بكجرة كأوشتها لخدي توراتيش دا مثلا إنسانك أقر إنسانك زور معذرة ما يتياوك لجودريش نزيك بيتوا طلا هردوك دا بي بكجرة بلام كل دنيا مسيحية وكل دنيا إسلام دا خنوي جورا جورها أما واقعيتش أو راستيش دا بتخل مينكا او کسانی که زورتر لباری مسائل هموسکشوالتی و هورجس خوازی و قضایا و شدر لخوان بنوینن با عام دیندارو کنسرواتیو یا محافظه کارن
کاک مختار برای ایو چی پتان وای که ام کردوا تروریستی و ام کومال کوجی کم کبرا کردیتی چند پیوندی هه به دینی اووا به پی او که در کتاب مقدس اشاره به کرا تنانت روایتش زوره راس دروکی نازنین لقولی پیغمبر و یا خلیفه کان و امام شیعه کان و هاتو که اوانی که هورگس خوازن که بشوهای جورا جورا بیان کوشن پتن وای که ام معنی او که او متن مقدس قابلیت و استعداد او هه که اوانی که باوریان پیکردو هان یم دبوکاری او
بله دردی دکتورش اماجه بکرد چم کی خشونت بگشتی زور بربلاوتره و پیوندی با سرجم روایتی و های وکو هم لروی نیجوی و هم دعایی که دین سر مصحب کانی ما جگل اسلام آینه کانی تریش لقوناق جراوزوری میجویی و اوندی پیوندی با دقیقانی و دقی پیروز دیسان پناهان با خشونت و با تندو تیجی بردوه اما هرچند سالا و پیش شکی وک اوی استاد امریکا روی داوه لنورویج روی دا کسی که نام سلمان نزدیک به صد کسی کشت خلکی نرویج بو شکون نبو همشت تازه بلام اوانده که پیواندی به اسلام و پیدا دکات بشه که ام تندو تیجی جوهری تندو تیجی که تو توانی لناو دقی قرآن بدوزی توا بلام نهایتاً اوی که برجستی اکاتو اوی که بیت آوا بگوتر ریگه دا با کسی مسلمان بیت کاری که گوری آواب کرد پێم وایە ئەوە هەڵەگەڕێتەوە بۆ تەعبیر و تەفسیرانەی کە خەلکانی جۆراوجۆر لە ئاینی ئیسلامیان کردووە و بەتایبەت کە پەیوەندی بە ڕەوتی تەکفیری و سەلەفیەتی جەهادیەوە پەیدا دەکات ئەتوانێت شتەکە بە نسبەت ئەوانەوە ڕێگە پێدراوە بێت چون ئەوان بە پێ و تەعبیرانەی کە زانایانی سەلەفی کردویانە لە ئاینی ئیسلام ئەوان دەستیان ئاوەڵاترە بۆ ئەم جەنایەتانە کە بە شێوەی مجەرەد ئیستا ئێمە ئەوەی ئەمریکامان بینیوە بەڵام بە شێوەی عام و بەگشتی ئەوەی کە داعش ئەیکا بەگشتی شت لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی شت لە شوێنەکانی تری دنیا ئەتوانێت پەیوەندی بەو تەعبیرەوە بێ بەڕاستی
ئەی دکتۆر کەماڵ مەسەلەکە ئەوەیە کە لە تەوراتیشا بەڕوونی ئەوە هاتووە کە پیاوی لەگەڵ پیاوێکی ترە ئاوای کرد و ئاوای کرد با بڵێن پەیوەندی سیکسی هەبوو جەستەی هەبوو دەبێت بکوژرێت لە بەرزایە بخرێتە خوارەوە یا بی سووتێنن یعنی با بڵێن دەقی پیرۆزی یەهودیش تەوراتی ئەو شتانەی تیایە بەڵام ئێمە نابینین جگە لە مەوردێک کە یەک نمونەکە لە تلاڤیڤ لە ئیسرائیل ڕوویدا نەماندیوە کە ناو یەهودیەکانە کە لە وڵاتانە بەربڵاو دەژین کاری ئاوا بکەن یا با بڵێن بەکردەوە نیشانی بدەن جگە لەو کردڵیانە یا لە باوەڕەکەیانە هەیە ئەوەی کە یەک لە موسڵمانەکان بەو جۆرە خوێندنەوە کە لە دەقی پیرۆسەیەتی ئەو کارە کە بەڵام یەهودیەوانکە یا مەسیحیەکی ئۆرتۆدۆکس زوانکە ئەمە بۆ چیە گەڕێننەوە چ پەیوەندی بە سیاسەتەوە هیچ پەیوەندی بە خودی ئاینەکەوە هەیە
دنیای مەسیحیەتیشدا ئەو شتانە ئەو جۆرە خشونەتە هەیە مەسەن هەر لە ئەمریکادا چەندین نمونە هەبوو مەسەن لە 2008-2007 کە ئینسانیان کشتووە یانە حەتا مەسەلەن لە های سکول لە دەبیرستان لە های سکول بڵێن وا هەبووە کە گەنجێک ئەوی دیکەی کشتووە لەسەر قەزای هۆمۆسکسوالەتی یعنی ئەو شتە یا مەسەلەن ئێستاش لەگەڵ بابێت لە ئەمریکادا لە زۆر جێگایان ئەمە شاهیدی وی بوونە لە ڕابردوودا کە مەسەلەن لەو جێگایانەی کە بۆ سیختی جەنین ئەو کلینیکانە دانراون بۆ میتێدا دانراوە بەبەستەوەی کە یعنی لە دنیای مەسیحیەت و یەهودیەتیش ئەو شتەیە بەتەواوی بنبڕ نەبووە بەڵام لە دنیای مەسیحیەت و دارۆک و دەتوانێت ئەو شتە یەکتەسازی بێت لە دنیای مەسیحیەت و یەهودیەتدا سەکولەریزم یا لادینی پێدەڵەن یا هەرچێکی پێدەڵەن مەسەلەن بێتەفاوتی بە دەقی دینی قانون بێتەفاوتی دەوڵەت یا هەڵسوکەوتی بە یەکسان لەگەڵ تەفاوتی دینی هەموو بەدخە دینیەکان کە دەوڵەت دەیگرێتە پێشێ تا حدودێک مەجالەوەی بڕیوە کە ئینسانەکان سەربەخۆ بتوانن تەفسیری دینی بکەن و هەر لەو کاتیشدا ئەو تەفسیری دینیەکان عەملی بکەن بەڵام لە دنیای ئیسلامدا ئەو مەجالە کەمتر بووە ئێستاش لەگەڵ دابێ بەڕاستی جیاوازیەکی زۆر تایبەتی لە بینی تەفسیری دینی و لە بینی یاساکاندانێ لە حاڵەکدا تەفسیری دینی هەروەکو دەزانن هەر کەسێک دەیکاوە لە عینی حاڵدا هەر کەسێکیش کە توانای تەفسیری هەبوو دینی هەبوو دەستی بە سلاح ڕاگەی لە زۆر جێگان ئەو شتەی عەملی دەکات دابووی لە دنیای موسڵمان زۆرتر ئەوە دیارە
کاک مختار بە نسبەتی ئەو شتەی کە وەکتو دیجی ئاینی دەیناسین و ئەوەی فلۆریدا لانێکم وەک ئەوەی کە کابرای بکوش خۆی دەڵێت پەیوەندی بە باوەڕە دینێکەوە هەیە چەندە ڕاستە نازانین بەڵام بە نسبەتی ئەوەوە ئێمە نەماندیوە لەم ساڵە ڕابردوانەدا کەسایەتیە ئاینیەکان هەڵوێستێکی ڕوون بگرن لە ڕەتکردنەوە و دژایەتی کردن لەگەڵ ئەو شێوە توند و تیژیە نە لە دنیای سنیدا و تەنانەت دنیای شیعەدا نەماندی و بەڕوونی کەسایەتیەکی ئاینی بڵێت کە ئەم جۆرە کردەوانە دژی دینە و خوێندنەوەیەکی هەڵەیە لە دین ڕەنگە هەندێک لە ئەو ڕۆشنبیرانەی کە وەک ڕۆشنبیری موسڵمان دەناسن هەڵوێستیان گردبێت بەڵام نەماندیوە کەسایەتی ئاینیەکان بەو تەنانەت ئەوانەی کە زۆر جیاواز لە بابەتەکان تۆبیر دەکەنەوە لەم موردەدا لانیکەم لە بێدەنگی ڕاگرتندا وەکو یەکوا بوون ئەمە چەند کاریگەری هەیە لەسەر ئەوەی کە تند و تیژی بەکردەوە لە ئیسلامدا شانسی با بڵێن ئەنجامدانی زیاتر بێت
بەڵێ ئەوە بەشێکی پەیوەندی بەوە هەیە ئەوەی کە بە شێوەی ئاشکرا لەسەر ئەم مەوزوعانە لەسەر چەمکانە هەلوێست نەگیراوە و ڕەت ناکرێتەوە بەشێکی ئەوەیە کە ئەگەر ئەمان بێن ئەم شتانە ڕەت بکەنەوە بەو مانایە کە ئەوەی کە من وتم جەوهری ئەم شتانە ڕیشەکەی لە دەقی پیرۆز هاتووە توانی دەستی بکەی ڕێک بەو مانایە کە بەشێک لە قورئانی ڕەتکردبێتەوە لە قورئانە بە ئاشکرا ئایە هەیە لەسەر
دی کشتن لسر سربرین بۆ نمونە بە نسبت لەوات و دکتوریش ئاماژەی پێکرد حتا شێوازەکانی کشتنی کەسی لەواتکار دیاری کراوە و بۆ هەموو ئەو شتانی کەیسا لە دنیای مۆدرن ناچێتە خانی خوشبونەت و ئەمانەوە بە نسبت دینی ئیسلامەوە هەموو ئەمانە بە وردی باس کراوە یەکێ لە هۆکارەکەی ئەوە تا کە ئەگەر بێن بۆ نمونە کارو کردەوەی داعش وەکو گروپێکی سەلەفی جەهادی ڕەتبکەنەوە لەولاوە ئەبێ لە فکری ئەوە ئەویش دابن کە بەشێک لە پەیامەکانی قورئان کتێبی پیرۆزیان بکرێتەوە و ئەبێ ئەمە تەوەجو بەوەش بکەین کە بەراوردی دینی ئیسلام لەگەڵ بۆ نمونە مەسیحیەت و یەهودیەت ئیسلام خۆی بە دوا دین و بە کاملترین دین ئەزانێ و سنوورەکان لە ئیسلامە بەراورد لەگەڵ مەسیحیەت و یەهودیەت زۆر مشەخەسترێکن و ئەو ئیدعایانەی کە ئیسلام ئەیکا وەکو دین وەکو دوا دین هیچ وەخت ئێمەدا دەقی پیرۆزی تەورات و ئینجیلا شاهیدی ئەمانە نین ئەم دینێکی تەکمیلە و تەنانەت مەعتەقەدەکە ئەو کەسانەی ئەهلی کتابن پێشتر مەسیحی و یەهودی بوون ئەبێ ببن بە ئیسلام دەنا بە کافری ئەمرن جگەلەوەی ئەمە تعریفێکی ترمان هەیە دارولکوفر و دارولئیسلاممان هەیە لە ئیسلامدا بۆ نمونە ئێسا لە دیری تەواوی گروپە سەلەفی جیهادیەکانەوە ئەو وڵاتانەی ڕۆژئاوا بەعام ئەبن بە دارولکوفر و ئەمە جۆرێک تەکفیرکردنی بەعامە و ئەمە جۆرێک ڕێگەدانە بە ئەنجامدانی کاری توندوتیژی چ بە شێوەی بچووک چ بە شێوەی گەورە و بە کۆمەڵی ئاوا کە ئێمە شاهیدی بووین لە ئەمریکا
زۆر باشە دکتۆر کەماڵ ئەی باست ریش هەیە بە نسبەتی ئەو شتانی کە ڕوودەدا بە تایبەت لە ڕۆژئاوا و لە ئەمریکادا ئەوەیە کە ئەم جۆرە تونڕەوە ئاینیانە کە دێن کاری تەقینەوە و با بڵێن بکوژی دەکەن بەناو موسڵمان پێناسایان دەکەن بە پێچوانی ئەو شتەکە مەسەنەن وەک کاک مختارەتی لە نۆروێژ ڕوویدا کەس زۆر با بڵێن تیشکی نەخستە سەر مەسیحیبوونی ئەو کابرایە بەڵام لێرەدا تیشکی زۆر دەخرێتە سەر باوەڕ و ئاین و مەذهەبی ئەو کەسە کە ئەو کارە دەکات و ئەمە دەبێتە هۆی جۆرێک ئیسلام فۆبیا یا ترس لە ئیسلام لە بەرامبەر کەسانی دەڵێن کە ئیسلام وەک ئایدۆلۆژی وەک زۆر ئایدۆلۆژی تر ئەگەر هەڵگری توند و توژی بێت لەناو خۆیدا ترسەکە لێی مجازە ئەوەی کە خراپە ئەوەی کە نابێ بکرێت مسلمان فوبیایە بەڕای ئێوە چ بەتەن وایە کە چەند ئەوانەی کە دەڵێن ئەمە ئیسلام فوبیا دروستەکە و نابێت ئاوا با بڵێن لێکدانەوە بکەین چەند ئەو نیگەرانی ئەوان دروستە
ئەوە کە لە مێژووی ئیسلامدا وەکو مێژووی ئیسلام مێژوویەکی زۆر بەرگڵاوە لە وڵاتی جۆراجۆردا قەزایای جۆراجۆر هەبووە مەسەلا ئەگەر ئێمە تاولە بکەین لە متونی مهمی ڕابردوودا وەکو مەسەلەن قابوسنامەی کە یەکێک لە کتێبەکانی بەناوبانگی ئەخلاقا مەسەلا لەوێدا ئاشکرایی باسیەوەی دەکات کە دەبێت پرنس یا شاهزاده لەگەڵ غلام و لەگەڵ کنیز ارتباطی هەبێت زۆر خوێندنەوەی ئێستا کاری ئەکادمی کراون کە لە دەورەی عوسمانیدا مەسەلەن بە ئاسانی ئەو جۆرە ارتباطات لە دارولخلافەیدا هەبووە وەکو چاولە بکەین گەورەترین یەشێک لە گەورەترین شاعیرەکانی کە بە ڕەگەز ئێرانی و بە ئەدەبیات عەرەب مەسەلەن ئەبوو نەواز باسی مەسایلی ئەوە زۆر زۆر تێدایە بۆیە ئەمە بە ڕاستی ناتوانن بڵێین مەسەلەن مسلمان ئاوا یا ئیسلام ئاوا بە وردی ئەو کەسانەی کە نیگەرانی مەسەلە ئیسلامۆفۆبیانەوە ئەوەی کە مسلمانێکی یا پیان وایە کەسێک چ بە کولتور و بە فەرهەنگ مسلمانەوە چەوەی کە معتەقیدە بەڕاستی هەڵگری ئەو نەوع خشونەتەیە ترسیان لەوەی هەیە کە نوعێک خوێندنەوەی بڵێن ئەسنشیالیستی ئەوەی کە ئیسلام یانی خشونەت بکرەوە بۆ
زادگەرایانە بەڵێ
بەڵێ خوێندنەوەیش زادگەرایانە بکرەوە ئینسانی مسلمان بە گشتی وەکو ئینسانێکی خەشین ببینن بۆیە ئەو ترسە ئانەیەوە دەیانەوێ بڵێن کە لە ڕابردووی دنیا ئیسلامیشدا بە بزەوەی کە ئێستا کە لە ئیسلامی سیاسی دیادێ بینین سۆفی هەبووە خلاصە مەنهەجی عرفانی هەبوو ئەوانە بۆ زۆر زۆر ئەهلی تەعامول و قبوڵی غەیر و ئەوە هەبوون یعنی بۆیە ئەو ترسە زۆر بێجێریە بەڕاستی
ئەی کاک مختار بەڕای ئێوە چ بەدەن وایە کە ئەبێ لە بینی با بڵێن مسلمان فوبیا و ئیسلام فوبیادا جیاوازی بخەین ئایا ترس لە ئیسلام و هەر ئاینێکی تر کە بتوانێت بێت بە ئیدۆلۆژی و هەڵگری توندوتیژی بێت لە مەتنی خۆیدا ترسێکی ڕەوایە یا دەبێت وەک ڕخنەگرێن و کاکەماڵش لەگەڵ ئەوەیە ئەبێ ئیسلام فوبیا هەر وەکو مسلمان فوبیا تمیشاکەین و دژی ڕابوەستین
بەڵێ
بله اما اگر بین سرنجی بافتی مسلمانانی دنیا بدین در استادا اوی که دکتر باسی که روی میجوی و جیواز یکانی اسلام شیوازی پیادبونی شریعت اسلام دولتانی جورا و جور جیواز با من بتوایی لگلی دم هر استاکیش اما اگر بین سیر بکن روی ریجعی و اواندی خلقی مسلمان تبعیت لا اسلامی عرفیه که یا لا اسلامی لیبرالو میان رودکات پیمواید به نسبتی او رجعه رجعه که زور کمه که یعن تبعید لا اسلامی که تندو تیجو تکفیری اکن و پناه با امشیوازی تند رویو رادیکالیزم اسلامیه بن و باشیوی گوتره تکفیری خلق اکن و خلق اکوشن یه من نمونه هر پیشکوتو من هیا ایسا با نمونه بزاوی علمی هزل لاتونس که من با بدعی گوری ازانم کارکانیان که کردویان ادم چند ساله بوا شخصی راشد غنوشی براسی که امانه لگل روش آوا بتایب لگل فرانسه و کلتوری فرانسه لمیجه لپیوندی دار لحوزه شیعیز ما امکارانا زور بربلاوتر کراون ما بروای من جیا کرنوی امانه زور پیویستا و با خودی روشاوی یکانش پیویستا که بین او دو چم که دا ببرنده یک و دواقع دا کارو کردوی گروپی که تروریستی یک کسانی که رادیکال بناوی همو اسلام و تواو نکن پیم وای اما هم اتوانیت مثلا که روشند کاتو هم اتوانیت پیشگیری بکاد لبهیزبونی هم اسلام رادیکالو توند روا بداخو اول بی که پیویز با تاکو استا لعنی باش یکانی لعنی اسلام یا خصوصیت باش یکانی لعنی اسلامی میان رو دنگی نداوته و پیم وای بشه که زوری اواته که حجمی تندو تیج یکانی لعنی رادیکال لعنی سلفیت جهادی لم سیچوار دهی اخرا زور زور بوا و اما بجوریک کاروبارو کردوی باشی اسلامی سکانی اسلامی سا لیبرالکانی خصوات زیر هجمونی خویه وا
پیم وای دکتر کمال من لگل نما بداخوا خطا کبرا من وک پرسیالی کتایی لجام تا پرسم اوی که ایو چن بابلن دلخوشن باوک او اسلام میانا روا او اوانی که لگلتون تو تیجینین و خوین نوی که بابلن آشتی خوازانا و سردمیانان لإسلام هیب توانن بن با گتاری زال لإسلام دا لکومالگای مسلمانان دا اما آیا بمزوان چاروان دکرده و هیچ نشانه اگل او دبینن بپی او که سازانین گروپ سلفی جهادی کن و گوتن هم دنگیان برزا هم هیزیان زوره و هم چلاکیان زوره
با نسبت که اما براوزی ریجه که من کرد من پیم وای زور آسانه ام روته اسلامی لیبرالو میانه روا که لگل مفاهیمی نوه لگل مفاهیمی مدرنه لگل او چمکانه دا که بتای بد لبواری دا صلات داری و حکمرانیه ام رو که ازمون کراو و برهمی دنیای مدرنه تبایه پیم وای بتوانن لداها تو دا اگر پروگرام و برنامه و پلانی باشی انها بید بتوانن هجمونی خویان اما زیاده بکن مثل لعنی اسلامی رادیکالو تندرو جهادی هم من بگشتی ام معادله که ایسا لعراده به معادله که مختعی ده زنم و شانسی که زور با سلفیت جهادی و اسلامی رادیکال نبینین که بردوان بید من پیم وایا لعنی کم لیک دو دی ده تو ده اگر بسرنجانی تواوی ده مکانی اسلامی رادیکال و اسلامی تندرو پیچوانه که اسلامی میانه رو کتایی بم رو تی تندرو بیتو با همیشه لعنی اسلامی میانه رو بتوانی نونه رایت اسلام که لعصی جهانی و دولتانی اسلامی هر دیم
زور سپاس با دکتر کمال سلیمانی ماموستای زنکول نیویورک و برز کاغ مختاری هوشمند سپوری بواری اسلامی سیاسی لعالمان برزن سپاس تانکین بشتایی لبرنامه روانگیم حوتا عزیزان گیشتین کتایی برنامه روانگ تا حوته یکی تر که دیسان با باس لسر پرسی کی روش دین و لاتان امکاتو همکاتی کن شاد بید
دو سرگوشگیر و جراتین کتا یکمین برنامه امرو من تا برنامه آینده من هر شادو سرفراز بن ایر واشنطن رادیو دنگ امریکا
Voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington.